Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гачинска. Моят следващ събеседник е Ирена Соколова, народен представител от ГЕРБ. Добър ден, госпожо Соколова.
Добър ден.
Вчера беше денят на народните будители. Живи ли са още идеалите и принципите на възрожденските българи? Задавам ви не случайно този въпрос, защото денят на народните будители възниква в трудното време на душевна разруха след Първата световна война. За българското общество е рухнал възрожденският идеал. За мнозина е ясна реалната заплаха от разпадане на националната ни ценност на система. В такъв момент българите се вглеждат в делата на онези, които в трудно време с мощта на своята мисъл са връщали равновесието и духовната стабилност на народа.
Така е. И тъй като в смисъла на будител ние приемаме точно хората, които са имали и имат просветна дейност, имат своето отношение към науката, към изкуството, които използват езика и перото за това да могат да отстояват и да препотвърждават общочовешките ценности. В наше време ние също имаме своите будители. Разбира се, бъдещето е това, което ще ги устойности по този начин и ще запази имената им, но ние приемаме, че будителите са хората, които винаги по всякакъв начин, без да влизат в анонимност, напротив, заставайки ясно за своя образ и за своето име, просвещават и популяризират ценностите, отстояват ценностите през своя житейски път, през онова, което те самите показват и правят, утвърждават доброто и правилното.
Как политиците ще работят, за да гарантират спазването на законите за правосъдие, за работеща икономика, силен малък и среден бизнес, наистина свободни медии, просветено гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция с полезни за обществото действия и категорично против престъпността, корупцията и злоупотребата с власт?
Всеки политик и всяка парламентарна група, всяка партия, тъй като това са обединените семейства на политиците, работи през своите ценности от една страна, а от друга страна през своите членове като личности. Личните ценности на всеки един, както и общите ценности на партията, са тези, които отстояват всички онези приоритети и така изконни нужди, които имаме в момента, които и вие цитирахте. Всъщност, политиците, знаете, че се избират през определено време, в зависимост от това кога, какви избори имаме. Мнозинството от гласуващи хора избират онези, които да ги представляват. Всъщност, политика в една държава не се прави само от 20 души, образно казано, министър-председател и министерски съвет, или от депутатите в Народното събрание. Политиката се прави от всички хора без изключение, защото истинската държавна политика е политиката, която има гражданското общество. Какъвто и закон да бъде разписан, както и да бъде разписан този закон, той се спазва от всички ни. Или се спазва, или не се спазва. Или се съблюдава неговото изпълнение и ако няма такова, има санкции, или търсим начини да бъде заобиколен. Но това е в мисленето и в приоритетите на всеки един човек, без изключение. Не може една държава да се контролира от 20-30 човека. Държавата в своя умален образ на позволено и разрешено, на граници, е във всеки един от нас.
Госпожо Соколова, какви са приоритетите на държавата, заложени в бюджета 2013 за образование и наука, които са инвестиция в бъдещето на нацията, за да се изпълни стратегията за догонващо развитие на изоставаща България?
Това е темата, която беше важна за нас, както през тази година, съставяйки бюджета на Министерство на образование, и през предишните години, в много трудния период за цяла Европа в момента. Бюджетът в сектора на образование е този, който се увеличава. И бих казала предимно и приоритетно в сектор средно образование. Начално и средно. Всъщност, повишението, което има като сума спрямо 2012 година е от 122 милиона лева, от които от националния бюджет са 104 милиона, а от европейски средства за квалификация на учители са 17 милиона и 4. Всъщност над 3 милиарда е предвидено в проекта бюджета за 2013 година да отидат в сферата на образованието, а увеличението спрямо 2012 е от 122 милиона лева. Казвам това като суми, защото обикновено ние свикваме да измерваме увеличението в суми. Цитират се някакви милиони и някакви милиарди, а всъщност тук мога да кажа, че те са отражение на политиката, която и до този момент от 3 години насам и половина следваме, за да може образователната сфера да се превърне в онова ядро на наистина на зараждащ се смисъл и на стойностно научени ценности, които искаме да оставим за децата си и да можем да им дадем преди това през себе си. Ако го погледнем през проекта бюджета за 2013 година, ние знаем, че влиза задължителната подготовка за деца на 5 години и всички общини ще са въвели мярката. За това са планирани повече 29 милиона лева. Всъщност, до 2013, между 2010 и 2013, тогава, когато мярката започна и определени общини бяха въвели, общо предоставените пари са 83 милиона лева. За въвеждането на целодневната организация на учебния ден, през 2009 година се финансираше само целодневната организация за пътуващите ученици в средищните училища. Сега средствата, планирани за тази дейност, са 98 милиона, при норматив от 520 лева на ученик. И това ще бъде за всички ученици в средищните училища от първи до четвърти клас. Съпоставено това означава 80 милиона лева годишно повече в системата и 6500 назначени възпитатели допълнително. Увеличението в единния разходен стандарт, всъщност онова, за което си говорихме и в комисия по образование, че онази сума, която от една страна обезпечава доброто обучение на учениците в училище, от друга страна обезпечава добрата материална база в училище и от трета страна мотивацията на учителите, защото и техните заплати се формират от това. Всъщност през тази година се покачват и аз, разбира се, за вашите слушатели мога да кажа някои от цифрите, с уточнението, че всъщност между първо и второ четене водим преговори с Министерство на финансите и бих казала дори, че имаме така почти потвърждението им за това, че още 20 милиона лева ще влязат там, за да може наистина сумата, онази сума, за която казваме, че върви след ученика, да бъде достатъчно висока, така че да може всяко училище да изглежда добро, добре поддържано, приветливо място с качествени преподаватели, които са мотивирани да работят и за децата, и за себе си. Значи средно единният разходен стандарт за страната в момента, и за 7-те категории говоря, е 1375 лева, а се предвижда за 2013 да стане 1450 лева, като това е без тези 20 милиона, за които говорим, че между първо и второ четене най-вероятно ще бъдат добавени. Ако стане така, то тогава сумата ще се увеличи. Но може би тук да кажа още нещо. Всички директори на училища, цялата така учителска общност знае, че само до преди една година ние имахме 4 категории общини с 4 категории и видове един разходен стандарт. Това беше така, защото твърде обикновено и опростенчески беше направена категоризацията, когато беше направена в началото. А сега имаме 7 категории на 7 категорийно разпределение на общините и съответно по-добре диференцирано заплащане на един разходен стандарт за учениците. Всъщност в първата категория общини, където са, например, София и Пловдив, единния разходен стандарт сега е 1195 лева, а ще стане през 2013 1255. Пак казвам, това е без тези допълнителни 20 милиона, които обсъждаме. А в седма категория, където е най-високият един разходен стандарт, сега в момента той е 1475, а става 1549. Има, разбира се, и много по-високи единни разходни стандарти за различните категории. Училища, например, възпитателните интернати имат стандарт за един ученик от 10 000 лева. В професионалните училища, например, тях толерираме, знаете, че това е един от приоритетите на управлението ни, да можем много успешно да свържем бизнеса с образованието още на нивото на средното образование, за да може учениците да придобиват умения още при изпълнението на така най-елементарни дейности в своето професионално обучение и практики. Всъщност в професионалните училища единният разходен стандарт е 2100 лева в момента и говорим за значително увеличение след това. Училищата, например, по селско и горско стопанство имат 2000 лева единен разходен стандарт. По транспорт имат 2011, а става за 2013 2112 лева. Например, училищата по изкуствата, те са три вида, те получават също един доста по-висок единен разходен стандарт. Например, музикалните от 3041 лева ще получават 3193 лева, художествените от 2297 ще получават 2412. Надявам се с допълнителните 20 милиона, които ще имаме между първо и второ четене за сферата на средно образование в рамките на единния разходен стандарт, наистина всички училища да могат да провеждат своята политика по обучение на своите ученици наистина и с желание и с удоволствие.
Разговарям с Ирена Соколова, народен представител от ГЕРБ. Госпожо Соколова, в сряда вицепрезидентът на Европейската комисия и комисар по цифровите технологии Нели Крус настоя българският премиер Бойко Борисов да предприеме адекватни мерки, за да осигури медиен плурализъм в България. По време на срещата на Нели Крус с българските медии, Иляна Беновска заяви, че ако не се вземат спешно мерки след парламентарните избори до година, България вече ще се превърне в тоталитарна държава, свободата на словото ще е мъртва, а демокрацията ще е в кома и призова Европейската комисия за мониторинг над медиите в България. Какъв е вашият коментар?
Сега аз, например, си мисля, че по закона за медиите не може Европейската комисия да има двойни стандарти. От една страна да атакува закона за печата в Унгария, от друга да иска такъв закон в България. А в България има закон за радиото и телевизията и той регулира разпространението на сигнала и всичко свързано с това разпространение. Но законът не може и не бива да се меси в съдържанието. Това би било нарушение на свободата на словото и на гражданските права. Произходът, всъщност смятам, че укрупняването на медии е процес, например, укрупняването е процес, който се извършва в цял свят и е предизвикан от кризата. Отделни медии, притискани от финансови проблеми, драстичното спадане на приходи от реклама, например, конкуренцията, печат, интернет, води до обединяване на издания, за да оцелеят те. И този процес се започна в страните с развита пазарна икономика и демократични традиции. Всъщност в цяла Западна Европа съществуват големите медийни групи. Това си мисля. Мисля си също така, че
Ще ви посоча един пресен пример от тази седмица. Как оценявате факта, че вестник Монитор цензурира посланника на Германия, целенасочено, за да се избегне критичен сблъсък с темата за свободата на медиите в България, и посланник Хьопфнер в откритото си писмо посочва още, че като гражданин на Европейския съюз и с това член на ценност на общност, която категорично се застъпва и ангажира за свободата на медиите, не може да толерира опити за потискане на критика. Цензурата инструмент ли е за просвещението на нацията?
Тук се боя, че не мога да проявя достатъчна компетентност, тъй като това не е моята сфера. Боя се, че няма да бъда точна, тъй като не съм запозната и с детайли по темата. Това, което знам обаче със сигурност, е, че че нуждата от медии, аз ще го коментирам през сензитивността, която имам като потребител на медии.
Да, вашето лично мнение.
Точно така. Нуждата от медии аз имам във всеки един момент, за да може медията да ми помогне да оцелея по-добре през деня, да се чувствам по-добре, да ми бъде по-комфортно и да мога в края на този ден или в края на седмицата или в края на месеца аз да се усещам по-жизнена, по-работоспособна и по-смислен човек като член на държавата си. Аз си представям ролята на медиите и за мен това е смислената роля на медиите. От една страна да ме информират, от друга страна да ми дават точно този жизнен тонус, от който се нуждая, за да живея все по-добре и по-добре и да изпълнявам функциите си на човек в моето общество все по-добре и по-добре. В този смисъл за мен те имат от една страна информираща функция, от друга страна трябва да имат функцията на фактор, който да придава по-добър смисъл на живота ти. Ще си позволя да кажа нещо, което ми прави впечатление в други европейски държави и в други държави, в които съм била.
Да.
В нито една друга държава сутрешните издания на медиите не са толкова фрапиращо агресивни, толкова тежко политически публицистични и така остри. Във всички сутрешни блокове на радиа и телевизии се популяризира нещо красиво, нещо смислено, нещо здравословно, нещо екологично, така че денят ти да започне с желание за изграждане, за внушение на позитивизъм.
Много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
И аз благодаря.
Разговарях с Ирена Соколова, народен представител от ГЕРБ.